بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف حفظه الله باب لا يجوز للمرأة هبة أو عطية في مالها إلا بإذن زوجها مصنف حفظه الله dediler ayol kişi için öz malından hibe kılış yoki ato kılış faqatgina erining izni bilangina joiz bo'lish haqida. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallohu anhuma anin nabiy sallallohu alayhi va sallam annahu qala: La yajuzu lil mar'ati amrun fi maliha idha malaka zawjuha 'ismataha. Imom Ahmad rivoyatlari. Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallohu anhu rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam dedilar: Ayol kishi uchun eri nikohlab olgandan keyin ayol kishi uchun o'z molida biron ish qilish joiz bo'lmaydi. Bu hadisni quvvatlaydigan boshqa yana bir hadis Vosila rivoyat qilgan, Imom Tabaroniy kabirda rivoyat qilgan, Sheyx Alboniy sahih sanagan hadis. Bunda aytiladiki, ayol kishi faqat erining izni bilangina o'z molidan biror narsani sarflashligi mumkin bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo erkaklarni ayollardan afzal qilib qo'ydi. Alloh taolo bu ishni o'zining mukammal ilmi va yetuk hikmati tufayli qildi. Chunki Alloh subhanahu va taolo Mulk surasining 14-oyatida aytadiki: Yaratgan zot bilmasmi? U latifa xabir zotdir. Ishlarning nozik tomonlarini ham biladigan har bir narsadan xabardor bo'lgan zotdir. Alloh subhanahu va taolo erkaklarni ayollarga afzal qilib qo'ygan narsalar jumlasidandir. Ushbu oyatdagi Alloh taoloning so'zlariki, Alloh taolo Niso surasining 34-oyatida dedi: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم الله تعالى ularning ba'zilarini ba'zilariga afzal qilib qo'yganligi va ular o'z mollaridan infoq qilganlari tufayli erkaklar ayollar ustida boshqaruvchidirlar. Ibn Kasir rahimahulloh ushbu oyatning tafsirida dedilar: Erkak kishi ayol kishi ustida xo'jayindir. U ayolining raisi va uning hokimidir. Agar u qing'ir yo'lga kirib ketadigan bo'lsa yoki qing'ir ishni qilib qo'yadigan bo'lsa, unga odob beruvchidir. Er ayolga nisbatan mana shunday manzilatda ekan, ayol kishiga o'z molida biron atoni yoki hadiyani ajratishda faqat erining izni bilangina munosib bo'ladi. Balki ayol kishi bu ishni qilishidan avval eridan izn so'rashi va u bilan maslahat qilishi lozim bo'ladi. Agar er unga ruxsat beradigan bo'lsa, yaxshi. Agar ruxsat bermaydigan bo'lsa, erining ra'yini olish kerak bo'ladi. Agar er ruxsat bermaydigan bo'lsa, ayol kishi bu xususda unga yana qaytib murojaat qilishi mumkin. Biroq, ya'ni oyoqlarini tirab olib, shuni qilmasak bo'lmaydi deb emas, yana mumkin u hozir agar ruxsat bermagan bo'lsa, keyinchalik ko'ngli yumshab, bu narsaga ruxsat berib qolar. Bu hadisimizning dalolatini quvvatlovchi yana bir hadis Imom Nasoiy va Hokim Imom Ahmadlar Abu Hurayradan rivoyat qilgan hadiski, bu hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga aytildiki, ayollarning qaysilari yaxshiroq? U zot dedilarki, unga qaraganda uni xursand qiladigan ayol. Buyruq qilgan paytda buyrug'iga itoat qiladigan ayol. o'z nafsida bo'lsin, o'z jonida bo'lsin, molida bo'lsin. Er yomon ko'radigan narsalar bilan eriga xilof ish tutmaydigan ayol dedilar. Demak, bu yerda ayol kishi o'z molida eriga yoqmaydigan ishni qilmaydi. Ya'ni bu molidagi tasarrufida eriga xilof ish tutmaydi. Bu hadisni, ya'ni bobimiz hadisini quvvatlovchi hadislardan yana biri Amr ibn Rabi'adan rivoyat qilinadi. Bani Fazoralik bir ayol ikki kavush evaziga turmushga chiqdi. Ya'ni uning mahri ikkita kavush bo'ldi. Ikki poy kavush ya'ni. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va ayoldan so'radilarki, "Sen o'zing va moling evaziga mana shu ikki kavushga rozi bo'ldingmi?" dedilar. U ha dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu nikohni qabul qildilar. Demak, bunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'radilarki, "O'zing va molingni evaziga shu ikkita kavushga rozi bo'ldingmi?" Ya'ni shu ikkita kavush bilan sen erga tegyapsan. Endi bu er seni molingda ham, o'zingda ham senga xo'jayinlik qiladi deganlar. Demak, ushbu bobning hadisi ayol kishi zimmasidagi erning haqlaridan yana birini bayon qilmoqda. Bu haq er ayolini nikohlab olganidan keyin ayol kishi uchun o'z molida hadiya qilmoqchi bo'lsa yoki ato qilmoqchi bo'ladigan bo'lsa faqat erning ruxsati bilangina tasarruf qilishi ekan. Bu degani, ya'ni ayol kishini kamsitish yoki uni haqqiga bir tajovuz qilish degani emas. Shu o'rinda tezda ta'kidlab aytib qo'yishimiz lozim bo'ladiki, ushbu hadisda erkak kishi ayolining moliga egalik qiladi degan ma'no yo'q. Yoki er ayolining molida o'z ra'yi bilan tasarruf qiladi degan gap ham yo'q. Yoki er o'z ayolini moliy tasarruflarda, ya'ni oldi-sotdiga o'xshagan ishlarda yoki sadaqa, qarindoshlar bilan aloqalar bog'lash, qul ozod qilish va shunga o'xshash shariat tarab qilgan ishlardan ayolini man qilib qo'yadi degan ma'no ham yo'q. Bu hadisda mazkur ma'nolarning birontasi yo'q. Balki bu hadis ayol kishi o'z molidan hadiya bermoqchi bo'lsa, erining ruxsati bilangina berishiga dalolat qilyapti xolos. Bu hadis umumiy suratda ayol erining izni bilan o'z molida tasarruf qilishiga dalolat qilmoqda. Boshqa hadislar ham borki, ularda ba'zi xos ishlarda ayol eridan so'ramasdan tasarruf qilishiga ruxsat berilgan. Jumladan Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda Asma radhiyallohu anha aytdiki, "Ey Rasululloh, meni o'z molim yo'q. Zubayr topib kelgan mol bor xolos. Men shundan sadaqa qilsam bo'ladimi?" Ulzod sadaqa qil dedilar. "Baxillik qilib bu mollarni jamlab qo'ymagin. Senga ham shunday muomala qilinadi" dedilar. Imom Buxoriy rivoyat qilgan yana bir hadisda keladiki, Ummul mu'minin Maymuna bintul Haris radhiyallohu anha o'zining yosh bir cho'risini ozod qilib yuboradilar va Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan bu xususda izn so'ramaydilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu onamizning kunlari bo'lganda, navbatlari kelganda onamizning huzurlariga kirganlarida aytadilarki, "Ey Rasululloh, sezdingizmi? Men cho'ri qizni ozod qilib yubordim." Ulzod aytdilarki, "Shunday qildingizmi?" U ha dedilar. Ulzod aytdilarki, "Uni shu tog'alaringizga berganingizda yana ham ajringiz buyukroq bo'lardi." Imom Navaviy dedilar, "Bu hadisda ayol kishi erining ruxsatisiz o'z molida tabarruk qilishning joizligi bor. Tabarruk qilish ya'ni ehson qilib yuborish degani. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan yana bir hadisda Oysha radhiyallohu anha Barira nomli cho'ri ayolni ozod qilish uchun sotib olmoqchi bo'ladilar. Shunda cho'rining xojalari buning viloyati valosi ya'ni bizga bo'ladi deb shart qilishadi. Buni Oysha onamiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga zikr qilganlarida ul zot aytadilarki, uni sotib oling va ozod qiling. Valo ozod qilgan kishi uchun dedilar. Bu hadisda Oysha onamiz Barirani sotib olmoqchi bo'lganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan izn so'ramadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Oysha onamiz savol so'raganlarida siz mendan ruxsat so'ramadingiz-ku deb aytmadilar ham. Imom Navoiy rahimahulloh aytadilarki, ushbu hadisning foydalaridan biri ayol kishi o'z molida oldi sotdi bo'lsin yoki qul ozod qilishda va boshqalarida agar oqila bo'ladigan bo'lsa bemalol tasarruf qilaveradi. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadisda Jabir ibn Abdulloh radhiyallohu ta'ala anhuma aytadilarki, Nabiy sallallohu alayhi vasallam Eydul Fitr kunida namozni o'qidilar. So'ngra xutba qildilar. Xutbadan forig' bo'lgach, ayollarning oldilariga bordilar va ularga ham pand nasihat qildilar. Ulzod Bilolning qo'liga suyanib turardilar. Bilol esa yetagini yozib turardi, ayollar unga sadaqani tashlashardi. Atodan ushbu hadisni rivoyat qilgan Ibn Jurayj so'radi. Ular fitr zakotini berishmadi. Ato aytdiki, yo'q, ular sadaqa berishayotgandi, ya'ni ixtiyoriy sadaqa berishayotgandi. Va endi ayollar tilla taqinchoqlarini sadaqa qilib tashlashgan. Imom Navoiy aytadilarki, ushbu hadisda ayol kishi o'z molida erining ruxsatisiz sadaqa qilishining joizligi bordir. Bu sadaqa molning 3dan 1iga tegishli yoki boshqa degan gap yo'q. Bu bizning mazhabimiz va jumhurning mazhabi. Imom Navoiyning mazhablari Shofiy mazhab. Ulzod aytadilarki, bizning bu hadisdan oladigan dalilimiz Nabiy sallallohu alayhi vasallam ayollar sadaqalarini tashlayotgan paytlarida sizlar eringlardan ruxsat so'raganmisizlar yoki yo'qmi deb so'ramadilar. Va bu molilarning 3dan 1iga to'g'ri keladimi yoki undan ko'proqmi ham deb so'ramadilar. Agar shu narsa lozim bo'lganda so'ragan bo'lardilar. Ya'ni 3dan 1 degani Imom Malikning qavllari, agar ayol kishi 3dan 1 molini sadaqa qilmoqchi bo'lsa, yerdan ruxsat so'ramaydi, undan ko'pi bo'ladigan bo'lsa, ruxsat so'rash kerak deganlar. Demak, moliyaviy tasarrufotlar, sadaqa qilish, qul ozod qilish, qarindosh urug'lar bilan silay rahim qilish va shunga o'xshagan shariat unga targ'ib qilgan va fazilatini bayon qilgan ishlarda ayol kishi eridan ruxsat so'ramasdan tasarruf qilishi mumkin. Biroq uning fazilati haqida biron bir shar'iy dalil kelmagan. Mutlaq hadiyalarda ayol kishi eridan izn so'rashi lozim bo'ladi. Masalan, bir ayolning dugonasi Qur'oni Karimni to'la hifz qildi, yodlab chiqdi. Bu ayol xursand bo'lganligidan shu dugonasiga bir tilla uzuk hadya qilmoqchi bo'ldi. Shu hadiyani qilishda eridan ruxsat so'rash kerak bo'ladi. Agar er ruxsat bersa, hadiya qiladi. Aks holda hadiya qilmaydi. Chunki bu xususda bironta targ'ib qilgan hadis kelmagan. Erlarga murojaat qilmasdan tasarruf qilinadigan ishlarga qaraydigan bo'lsak, bularning hammasi Shariat uning fazilatini bayon qilgan. Qul ozod qilish, sadaqa qilish, qarindosh urug'larga aloqa qilish kabi ishlarda kelgan. Ayol kishining oldi berdi moliy tasarrufotlarida erning ruxsati shart emas. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, mazkur hadis, ya'ni bobimizning hadisi, ayol kishi o'zining moliy tasarrufida agar bu tasarrufda bir evaz bo'lmaydigan bo'lsa, ya'ni oldi-sotdiga o'xshash bir evaz bo'lmaydigan bo'lsa yoki ajr savob bo'lmaydigan bo'lsa muayyan. Erning iznisiz tasarruf qilishidan umumiy suratda man qilyapti. Bu umumiy suratdan yuqorida zikri o'tgan erga murojaat qilmasdan tasarruf qilishlikka iqror qilingan hadislar istisno qilinadi, ya'ni ajratiladi. Istisno qilinmagan narsalar hadisda kelgan umum ichiga kirib qolaveradi. Ya'ni ayol kishi bu narsalarda erining iznisiz tasarruf qilmaydi. Aytilishi mumkinki, man qilish umumiy sig'ada keldi. So'ngra sadaqa, qul ozod qilish, qarindoshlarga silay rahim qilish kabi ishlarda joizlik vorid bo'ldi. Mana shu narsa umumiy lafzdan istisno qilinadi. Undan boshqa shu istisno qilinmagan ishlar umumiy ashi man ostiga kirib qolaveradi. Shunga ko'ra bu hadislarning umumiy ma'nosini bitta qilib aytadigan bo'lsak, er ayolini nikohlab olganidan keyin ayol kishi o'z molida hadiya va ato kabi ishlarda faqat erining izni bilangina tasarruf qiladi. Faqat sadaqa, qul ozod qilish, qarindosh urug'lar aloqasini bog'lash kabi ishlar bundan istisno qilinadi. Ayol kishi uchun bu ishlarda erning izniga hech qanday muhtojliksiz tasarruf qilishi joiz bo'ladi. Qo'n qo'shnilarga hadya berish haqida ikki og'iz aytadigan bo'lsak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollarga xitob qilib aytganlarki, ey muslima ayollar, bir ayol qo'shnisiga qo'yning tuyog'ini bo'lsa-da hadya qilib berishni haqir sanamasin. Odatda tuyoqni birov-birovga hadya qilmaydi. Bu yerda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam arzimagan narsani bo'lsa ham, aslida foydalanilmaydigan bir narsa bo'lsin, juda ham arzimagan narsani bo'lsa ham ayollar bir-birlariga, ya'ni qo'n-qo'shnilar bir-birlariga hadya qilishlariga targ'ib qildilar. Chunki bu arzimagan narsa hadiya bo'lib keladigan bo'lsa, hadiyani o'ziga xos bir ajib ta'siri borki, ya'ni u insonni qalbida bir muhabbat paydo qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahih hadisda aytganlarki, bir-biringizlarga hadiya qilinglar, o'rtalaringizda muhabbat paydo bo'ladi deganlar. Demak, ayol kishi qo'shnisiga, qo'shni ayolga bir kosa ovqat bo'ladimi yoki 3-4 dona meva bo'ladimi, nima narsa bo'lsa shu ko'ngildan chiqargan narsasini hadya qilib berish kerak. Bu bilan qo'n-qo'shnilar o'rtasida muhabbat paydo bo'ladi. Uzoqlik emas, yaqinlik paydo bo'ladi. Bundan boshqa Alloh subhanahu va taoloning va yamnaunal ma'un degan so'zi ham borki, Alloh subhanahu va taolo ushbu oyatda namozlariga beparvo bo'ladigan odamlarning sifatlaridan birini bayon qilmoqdaki, ular ma'unni man qilishadi. Ma'un deb uni berib turish zarar qilmaydigan arzimagan narsalar, shularni ular man qilishadi. So'ralganda berishmaydi. Masalan, bolta bo'lsin, tesha bo'lsin, kapkir bo'lsin yoki paqir bo'lsin, shunga o'xshagan oddiy narsalarni ham ular berishmaydi. Bu mazmun sifat. Demak, ayollar bu kabi narsalarni nafaqat oriyatga berib turish kerak. Balki uni hadya qilib berib yuborish kerak. Ya'ni qo'shni shuni so'radimi, demak shunga ehtiyoji bor. Shuni qaytarib olib chiqsa, bu sizga hadya edi, buni qaytarmay qo'yaring deb olmaslik kerak. O'zi boshqasini sotib olsin agar imkoni bo'lsa. Yo, agar imkoni yo'q bo'lsa, mayli qaytarib olsin. Bugungi o'qib o'rgangan hadisimiz bir necha foydalar va ahkomlarga dalolat qilmoqda. Shulardan birinchisi, ko'pchilik ayollar, balki ko'pchilik erkaklar ham bilmaydigan erning ayol ustidagi bir haq. Ya'ni hadisimiz bayon qilgan narsa, ayol kishi umumiy tasarruflarida, ruxsat kelmagan umumiy tasarruf, moliy tasarruflarida faqat erdan ruxsat so'rab tasarruf qilish kerak edi. Buni aksar erkak ayollar bilmaydi. Bu darsni o'qib o'rganishimiz bilan bu narsa bilindi. Ikkinchi, ayol kishi narsalarga egalik qila oladi va mol unga nisbat beriladi. Ya'ni uning moli bo'ladi va unda mustaqil o'ziga xos moliy javobgarlik bo'ladi. Agar u molga ega bo'ladigan bo'lsa, zakotini berish va hokazo qilishlarda ayol kishi o'zi tasarruf qiladi. Uchinchi, ayol kishining hadiyasi yoki atosi yuqorida ruxsat berilgan o'rinlardan boshqalarda erning izniga bog'liq ekan. To'rtinchi, er ayolning moliga egalik qilolmaydi va unda o'z ra'yi bilan tasarruf ham qilolmaydi. Bu umumiy suratda aytildi. Ya'ni erlar bu hadisni yuqorida ham aytib o'tildi. Meni iznim bilan ekan deb turib, ayolning butun molida o'z fikri bilan tasarruf qilib olishga o'tishi mumkin emas. Beshinchi, ayol kishi oldi-sotdi ishlarini erning ruxsatsiz qilsa bo'laveradi. Chunki bu xususda izn so'rashga biron dalil kelmadi. Alloh subhanahu va taolodan o'qib o'rganayotgan ushbu hadislarga barchalarimizni chiroyli amal qilishga muvaffaq qilishini so'rab qolamiz. Hada sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam.